هداهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika imani, biidhnillahi tabaraka wa taala, katika muda huu mchache ambao ni muda ghali kwa yule aliyowafikishwa ni Allah subhanahu wa taala, tutakuwa pamoja insha Allah katika kalima inayonasibiana na an-nikah au az-zawaj, kalima ambayo itahusiana na ndoa. Fazawaju ayuha al-ahibba, jambo la ndoa, enyi ndugu zangu katika iman, nasihatu nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni katika nasaha za mtume wetu Muhammad, sala na salamu zimwendee, ambazo alikuwa akizitanguliza khasatan kwa vijana, kisha amma kwa watu wote kiujumla. Ni hasa alikuwa mara nyingi vijana anawatangulizia nasaha. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu aelezea asema, kunna ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, tulikuwa pamoja na mtume swala na salamu zimwendee, shababan, sisi tukiwa ni vijana, la najidu shay'a, hatupati chochote cha kuolea, cha kutoa kwa ajili ya mahari. Faqala lana Rasulullah, akasema kutuambia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya ma'shara ash-shabab, enyi makumi ya vijana, man istata'a minkum al-ba'a, yoyote ambaye ataweza kupata al-ba'a, yani mauna tuzawaj, vile vitu vitakavyomfanya yeye aoe, kama kuweza kutoa mahari, kuwa na chumba cha kumweka, huyo mwanamke kuweza kumsimamia katika maisha yake, kula kwake, akiumwa kumpeleka hospitalini, akivaa na yeye akavaa, na mengineyo katika mambo ya kawaida ya kibinadamu. Man istataa minkumul baa, yule ambaye ataweza kupata baa, falyatazawaj, naowe. Kama uwezo wa kuoa upo, basi mtu huyo naowe. Fa innahu aghaddu lilbasar, kwa sababu hilo jambo la kuoa ni jambo ambalo linamfanya mtu anateremsha chini macho yake. Haimaanishi kwamba anatembea kaangalia chini mpaka kama kuna jiwe huko alioni, aa. Maanake mtu huyu anakuwa amepata sehemu ya kuweza kuondoa shahawati zake. Kwa hiyo anakuwa tena haina haja ya kushughulishwa ni mabinti na wanawake, anakuwa hana sababu. Kama atakuwa ni mzinifu, basi ni yeye mwenyewe tu ni mzinifu, lakini sehemu ya kuondoa matamanio yuko nayo. Kwa hiyo jambo la kuoa linamfanya mtu anashusha macho yake chini. Asema wa ahsanu lilfarj, lakini pia jambo la kuoa ni kinga, linaikinga tupu kutokana na kuenda katika sehemu ambazo kwamba si za sawa sawa. Wa man lam yastati' fa alayhi bisawm, na ambaye hatoweza kupata hiyo baa, hajaweza kuoa, basi ni juu yake kufunga. Fa innahu lahu wija, kwani hiyo funga kwake mtu huyo nawe inakuwa ni kinga vile vile, kwa sababu mtu akifunga huwa anajiepusha na mambo mabaya, mambo machafu, mambo ya munkarat. Saumu ni kinga kwa maana hiyo. Kwa hiyo jambo la ndoa ni jambo limehimizwa ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kadhalik, jambo la ndoa ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, na Allah subhanahu wa ta'ala kaliamrisha katika kitabu chake, faqal fankihu ma taba lakum, fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wale ambao watakupendezeni katika wanawake, mathna wa thulatha wa rubaa, wawili au watatu au wanne. Yani ukitaka oa wawili au ukitaka oa watatu au ukitaka oa wane, hamna gogoro. Fa in khiftum alla ta'dilu, mkihofia kwamba hamtokuwa na uadilifu, ima kwa kuwa na wake wengi au kwa kuwa na watoto wengi, una wake wanne alafu wote kila mmoja kazaa watoto kumi, kwa hiyo ukawa unahofia utakuwa na upendeleo, ha? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ukihofia hutokuwa na uadilifu, basi oa mmoja, kwa sababu kama yuko peke yake, yuko peke yake, hata watoto wakipatikana ni watoto wa mama mmoja, baba mmoja, hakuna jambo la nini na kuambia hawa wanadhulumiwa hawa, hapana. Ndio maana Allah akasemaje, dhalika adna alla ta'ulu, hiyo itapelekea nyinyi msiwe na kizazi kingi, huyu kazaa, huyu kazaa, huyu kazaa, huyu kazaa. Kwa hiyo unahitajika uwe na uadilifu wa mke na watoto wake, yule wa upande ule wa hakadha. Kwa hiyo jambo la kuoa ni jambo adhima, Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza, na si aya moja, aya nyingi. Hiyo niliyoisoma ilikuwa katika suratu Nisa aya pili, lakini pia katika suratu Nur aya 31 Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ankihu al-ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الله سبحانه وتعالى واوزشني وجاني واوزشوي هيني كونيشا كما mwanamke mwanamke ni mtu ambaye anatakikana aolewe kupitia idhini ya walii wake. Kwa maana nimekuja waozesheni. Kwa hiyo jambo la ndoa, ndugu zangu katika imani, ni jambo ambalo limehimizwa katika Uislamu wetu. Lakini pia tukiangalia, kama halitokuwepo hili jambo la ndoa, basi fitna yake ni kubwa sana. Mtume alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo akhrajahu Abu Nu'aym, asema ma taraktu, tume huyo asema ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali min fitnatin nisa. Tume alayhi salatu wassalam asema sijapata kuacha fitna baada yangu, ni baada ya kuondoka mtume alayhi salatu wassalam, ambayo fitna hiyo itawadhuru sana wanaume kuliko fitna ya wanawake. Fitna ya wanawake, ndugu zangu katika imani, ni fitna kubwa na ni fitna mbaya mno, na ndio maana vijana wengi wanafeli katika jambo zima la wanawake. Baadhi ya watu wanaojinasibisha na ilmu, lakini ukirudi katika upande wa wanawake wanafeli. Mtu kianza kuhesabiwa yale mambo yake ya ovyo ovyo kuhusu wanawake, utashangaa, utasema huyu ndiye kweli ninemjua mimi. Ni fitna moja mbaya sana. Kinga yake ni hii hii kuoa. Lakini ikiwa wewe ni kijana na uko mbali na swala zima la kuoa, jua hauko mbali na fitna aloisema mtume alayhi salatu wassalam. Mtume anasema sijapatapo kuacha fitna mbaya mno ambayo itawadhuru sana wanaume kama fitna ya wanawake. Mwanamke alivyo anaweza kuamulie tu, ngoja ni mjaribu huyu, siajifanya shekhe, ngoja ni mjaribu. Anakujaribu, anakukuta huna lolote, kilemba cha bure au kofia ya bure, kanzu ya bure, lakini upande huo unafeli. Kitabu hiki hapa kinaitwa Aina Nahnu Min Akhlaqi Salafi cha Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil, kaelezea visa viwili ambavyo vinahusiana na fitna ya wanawake. Wakati alipokuwa anaelezea maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kisha akaleta hivyo visa. Kwanza kaleta maneno ya Ibn al-Qayyim Allah mrehemu, akasema qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wa qad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-'ayna mir'at al-qalb. Allah subhanahu wa ta'ala alijalia jicho au macho ni kioo cha moyo. Fa idha ghadda al-'abdu basarahu, mja akiteremsha macho yake akajikinga akawa haangalii vya haramu, ghadda al-qalbu shahwatahu, moyo nao unashusha chini matamanio yake. Yaani ile kutamani tamani kwa moyo inapungua pale ambapo mtu atakuwa mchache wa kuangalia vitu vya haramu. Hayo ni maneno ya Ibn al-Qayyim. Waqala, akasema fi sahihi anhu, alita hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, annahu qala inna Allah kataba ala ibn adam hadhahu min az-zina adraka dhalik la mahala. Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kwa mwanadamu sehemu ya zina, amefahamu hilo au ajalifahamu mwanadamu, hilo atalipata katika sehemu ya zina. Kwa sababu gani? Akasema falainu tazni, macho yanazini. Wazinaha an-nadhar, zina yake ni kule kuangalia. Walisanu yazni, na ulimi nao unazini. Wazinahu nutq, zina yake ni kule kutamka. Warijlu tazni, mguu unazini. Wazinaha al-khuta, zina yake ni kule kupiga hatua ukamwendea mwanamke. Walyadu tazni, wazinaha al-batsh, mkono unazini. Zina yake ni kule kushika au kupapasa mke ambaye si halali yako. Walqalbu yahwa wa yatamanna, na moyo nao unamili, unatamani, unampenda yule mwanamke. Walfarju yusaddiqu dhalika au yukadhibu, tupu inasadikisha hayo yote au inakadhibisha. Yani hayo yote yakiwa yamekamilika, lakini tupu ikawa haijafanya zina, hapo imekadhibisha yale yote. Lakini kama tupu itafanya, basi imesadikisha yale yaliyoanza. Ni hivyo vilivyotangulia. Asema Sheikh Abdul Aziz bin Nasir, fabadaa bizina al-ain, akaanza na zina ya jicho. Liannahu aslun, kwa sababu ndiyo nini, ndiyo asili kuliko zina ya mkono na mguu na matamanio na tupu. Lakini jicho kaanza nayo. Wanabaha bizina lisani bilkalam, akazindua zina ya ulimi ni yale nini, yale maneno. Ala zina lfami bilqubul, kwa sababu maneno anaanza, kisha ndipo tupu zinafuatia. Wajala alfarja musaddiqan lidhalik, akajalia tupu ni yenye kusadikisha hilo. In haqqaqa alfi'la, ikiwa kitendo kitahakikishwa, kitakuwepo, kitafanyika. Au mukadhiban la, au ikadhibisha, maana kisifanyike. Illam yuhaqiquhu, ikiwa yule mtu hata kifanya hicho kitendo. Thumma qala wa hadha alhadith min abyan al-ashya ala anna al-aina ta'si bin-nadhar, hii hadithi ni hadithi katika hadithi za wazi kabisa zinazobainisha kwamba jicho linapata madhambi kwa kuangalia, linaasi. Leo hii vijana wengi wameharibika kwenye mitandao, kwenye masimu yao, watu wanaangalia vitu vichafu. Kimwangalia kwambia yeye ni sahibu sunna fulani fulani salafi, kisha hadha talibu ilmi, mtu mwenye kutafuta elimu, mtu wa sunna, bali muislamu yoyote kwa ujumla atakikana ajikinge na mambo ya kuangalia angalia vitu visivyofaa. Ni sawasawa ni wazi au ni kwenye masimu au ni kwenye mativi, bali atafute kinga ya vitu hivyo. Na kinga ni kuoa, kinga ni kuoa, lakini kinga pia ni ucha Mungu, kusoma hali za wema waliopita, waliishi vipi na watu kama hao wanawake wenye kufitini. Qala Muhammad ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq aelezea ile visa viwili nilivyosema nitavitaja. Kisa cha kwanza, visa hivi vinahusiana na jinsi gani mwanamke anaweza kumdhamiria mtu kumfitini tu, kama Mtume aliyosema kwamba hajaacha fitna mbaya itakaowadhuru wanaume kama fitna ya wanawake. Sikiliza maneno ya Muhammad bin Ishaq anayosema. Asema nazala Asari ibn Dinar fi darbi Masr. Asari ibn Dinar alienda katika njia za Misri, yani alifika Misri, akafika kwenye njia zake, akawa anatembea katika mji wa Misri. Wakanat fihi imra'atun jamila, katika mji ule
palikuwa kuna mwanamke mzuri.
Fatanati nasa bijamaliha,
amewafitini watu kwa uzuri wake.
Faalimat bihi almar'atu,
mwanamke akajua kwamba Muhammad bin Ishaq ameingia kwenye huu mji na huyu bwana anajifanya ni mcha Mungu.
Faqalat, akasema, la uftinannahu,
nitamfitini tu, tutaona huo ucha Mungu wake leo.
Falamma dakhalat min babi dar,
alipoingia yule mwanamke kwa kwenye mlango ambapo yupo Muhammad bin Ishaq,
takashafat wa adhharat nafsaha,
alijifunua. Katika riwaya zinasema alifunua uso, lakini hapa inaonekana kwamba alijifunua mwili wake.
Faqala Muhammad bin Ishaq,
akamwambia yule mwanamke, malak, una nini wewe?
Faqalat, hal laka fi firashin wa tiyin wa aishi rakhiyin,
mwambia, je, wewe una godoro au una kitanda, unashuka wewe, una maisha mazuri ya kuishi na mtu kama mimi?
Amuuliza hivyo.
Faakbala alaiha wa huwa yaqul,
akamwelekea yule mwanamke hali ya kuwa anasema,
wa kam dhi maasin nala minhunna ladhatan wa mata fakhalaha wa dhaqa dawahiya faya sawata wallahu ra'in wa sami'un li'addin bi'aini llahi yakhsha almaasiya.
Akamgeukia akamwambia hizi beti,
amwambia, ni wangapi ambao wamefanya maasi na wakapata ladha katika kufanya maasi? Kwa sababu katika kufanya zinaa kuna ladha, mwanamume anapata ladha, mwanamke anapata ladha. Kwa hiyo akamwambia, wa kam dhi maasi nala minhunna ladhatan,
mara ngapi mtu anafanya maasi
lakini anapata ladha, lakini mpaka inafika mahala mata fakhalaha wa dhaqa dawahiya, anakufa anaacha ile ladha yake katika dunia, alishazini lakini adhabu inamsubiri.
Faya sawata,
ha, ni kosa kubwa la namna gani hili kwa mtu kufanya maasi? Asema faya sawata, tasarrama ladhati almaasi fatankadhi, aliendelea na ladha ya kumwasi Allah maisha yake yote mpaka ikamalizika. Watabqa tabaatu almaasi kama hiya, lakini kile kinachofuata baada ya yale maasi kinabakia kama kilivyo. Fayasau ata,
ni kosa baya la namna gani hili ambalo mtu unalifanya?
Wallahu ra'in wa sami',
Allah ni mwenye kukuona na ni mwenye kukusikia.
Allah ni mwenye kuona na ni mwenye kusikia.
Li'addin bi'aini Allahi yakhsha al-ma'asiya,
yani Allah anaona na anamsikia mja ambaye anaogopa maasi, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba wewe mwanamke, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho kwa sababu Allah ananiona. Kwa hiyo kama wewe unataka uepukane
na fitna za wanawake, basi jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mcha Mungu.
Lakini hivi hivi kwa kuvaa kanzu na kofia tu, lakini unayaendea mambo machafu, bado hujaponyoka na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa dhakara Abul Faraj
kataja, wa ghayru, na wengineo katika maulama, anna mra'atan jamilatan, kwamba kuna mwanamke mmoja mzuri, kanat bi Makka, alikuwa katika mji wa Makka al-Mukarrama, wa kana laha zawj, na alikuwa ana mumewe, fanadharat yawman ila wajhiha fil mir'at, siku moja akajiangalia kwenye uso wake kwa kupitia kioo, faqalat li zawjiha, ikasema kumwambia mumewe, atara ahadan yara hadha alwajha wa la yuftatanu bih, mme wangu, hivi unadhani mtu yoyote anaweza kuona huu uso wangu kwa uzuri ulioko hapa asifitinike? قال نعم mume wake akamwambia ndio qalat wa man akasema ni nani huyo ambaye ataweza kuniona mimi nikiwa nimejiremba nimejipamba alafu asifitinike nani huyo qala ubaidu ibn umair alikuwa ni mmoja katika suyufu alharam yufti fi alharam mmoja katika watu wanaotoa fatwa katika haramu ya makka akamwambia ni ubaid ibn umair qalat fa adhan li fihi nipe idhini mimi nimwendee kama unabisha fala uftinannahu wallahi nitamfitini huyo qala qad adhintu laki angalia huyo naye akamwambia mkewe nimekuidhinisha lakini hapo utagonga ukuta qala fa atatuhu kalmustaftia aelezea asema akamjia Ubaidillah kama vile ambaye anataka kupewa fatwa enda kuuliza maswali kwa shekhe fakhala maha fi nahiyatin min almasjid alharam akawa amekaa pembeni yule shekhe na yule mwanamke pembezoni mwa msikiti mtukufu wa Makka mwanamke ataka kuuliza maswali fa asfarat an wajhin wako pembeni wako peke yao alafu akafunua ule uso wake ambao ameuremba barabara ukawa ule msiku ule uso wa yule mwanamke mithli falqatil qamar unang'ara ni mzuri kama kipande cha mwezi faqala laha ya amata Allah istatiri ewe mja wa Allah jistiri mbona unajifunua jistiri na hii pia ni kuonyesha kwamba niqab ni wajib kuvaa niqab ni wajib kal jilbab kama vile vile jilbab asema yule mwanamke baada ya kuambiwa jistiri funika uso wako faqala takasema inni qad futintu bika mimi nimefitinika na wewe maana yake mimi bwana nimekupenda sana wewe ndio maana yake ndio maana nikaona nijifunue qad futintu bika qala inni sa'iluki an shay'in amwambia basi mimi nakuuliza kitu fa in anti daktini fa in anti sadiktini nadhartu fi amriki ikiwa utanisadikisia yani utaniambia ukweli katika jambo hilo nadhartu fi amriki nitaangalia jambo lako qalat la tasaluni an shay'in illa sadaqtuka hutaniuliza kitu chochote isipokuwa nitakusadikishia ili mradi unikubalie hili langu qala akaanza kumuuliza akhbirini hebu niambie law anna malaka almaut atak لو ملك الموت ملائكه وموت ان ملائكه وموت يوايتوا هيفو هيفو ملك الموت حيث عزرائيل هيا ثبت ketika sunna kuitwa عزرائيل لو ان ملك الموت اتاك لو kwamba tufaradhishe au tukadirie ملائكه وموت leo hii atakujia liyaqbidha ruhaki ili achukue roho yako akana yasuruki an aqdhiya laki hadhihi alhaja ye linge kufurahisha wewe sasa hivi malakul mauti yuko hapa nami niko hapa ungefurahi nikufanyie hili tendo unalolitaka nikukidhie haja zako qalat allahumma la yule mwanamke akasema hapana na hapa kwa mola wangu wa haki hapana hilo haliwezekani qala sadaqt akamwambia umesema kweli qala akamwambia tena falau dakhalti qabraki laiti kama utaingia kwenye kaburi lako kisha ukaketishwa wa ujilisti lilmusaala ukaketishwa kwa ajili uulizwe maswali akana yasuruki anni qadaituha laki je lingekufurahisha mimi nikufanya hivyo vitendo wakati wasubiri wa malaika hapo uulizwa man rabbuka madinuka man nabiyuka wakati huo ungefurahi قالت اللهم لا اكسم هبانا ناapa kwa Allah hilo haliwezekani sikubali hapo قال صدقت akamwambia hapo umesema kweli قال فلو ان الناس اعطوا كتبهم laiti yakuwa watu wote wamepewa vitabu vyao wala tadri atakhudhina kitabaki biyaminik am bishimalik fi dhalika alwaqt katika wakati huo watu wote wamepewa vitabu vyao wewe bado wewe sasa watarajia hujui utapewa kitabu chako kwa kulia wala kushoto siku ya kiyama hiyo je wakati huo ungefurahishwa mimi akana yasurruki anni qadaytuha lak ungefurahi wakati huo mimi nifanye na wewe hili jambo nalitaka qalat allahumma la qala sadaq akamwambia hapo umesema kweli qala falau aradti almamarra ala sirati ungetaka wewe kupita kwenye sirat wala tadrin hal tunji hujui wewe utafaulishwa utapita salama utaokoka hapo au hutaokoka akana yasurruki anni qadaytu halak lingekufurahisha mimi jambo hili nilifanye wakati huo na wewe wasubiri kupita kwenye sirati qalat allahumma la qasama allah na hapa kwa allah hiyo haiwezekani qala sadaqta akamwambia msema kweli qala falau jia bimizan wajia biki ingeletwa mizan na wewe ukaletwa fala tadri hujui ayakhifa mizanuk mizani yako itakuwa hafifu am yathqul au itakuwa nzito hujui wakati huo akana yasurruki anni qadaytuha lak ungefurahi mimi nifanye tendo hili wakati huo na wewe qala allahumma la qala sadaq akamwambia umesema kweli qala akasema falau qifti baina yaday llahi lilmusaala ungesimamishwa mbele ya Allah kwa ajili ya kuulizwa maswali akana yasurruki anni qadaytuha lak ungefurahi wakati huo mimi nikufanyia hivi vitendo qalat allahumma la naapa kwa Allah la la haiwezekani sikubali qala sadaq akasema umesema kweli qala ittaqillaha akamwambia ittaqillaha basi mche Allah faqad an'ama Allahu alayk Allah amekuneemesha wewe kwa haya mawaidha faqad an'ama Allahu alayk Allah amekuneemesha wa ahsana ilayk akakufanyia mazuri kwa kukuleta kwangu ukapata haya mawaidha qala yule bwana mwenye mkewe aelezea asema farajat yule mke akarudi faqala akasema kumwambia ma sanati ehe naambie umefanya umemfanyaje wewe si watoka huko nilikwambia nenda haya umeenda nini umefanya qalat anta battalun wa nahnu battalun wewe njemedari na sisi mimi na huyo ulionipeleka huko nasi pia ni majemedari maana yake amerudi na imani kama ya yule bwana basi yaelezea asema فكان فاقبلت على الصلاه يله mwanamke kuanzia siku ile akaanza kuswali akawa anaswali sana wasom na kufunga funga mpaka za sunna wal ibada anaswali mpaka swala za usiku fakana zawjuha yaqul mumewe akawa anasema mali wal ubayd bin umair na nini mimi na ubayd bin umair afsad alayya imraati ameniharibia mke wangu كانت في كل ليله عروسه قبل ya kwenda kwake ilikuwa kila usiku ni harusi anajipamba kwa ajili ya mumewe na kila siku lakini alivyotoka kwa Ubaidillah aliporudi ni yeye na ibada ibada na yeye ni sahafu kusoma Qur'ani mchana amefunga asema kaniharibia mke wangu eh asema كانت في كل ليله عروسه فصيرها راهبه اكمفanya ni nani ni rahiba rahiba ni wale watawa wale kama ni wanaume wasiotaka kuoa wanawake wasiotaka kuolewa hii ni bid'a ambayo wameizusha manasara Allah subhanahu wa ta'ala kalizungumza hili katika suratul hadid sio ورهبانيه ابتدعوها نولو رهبان انتوا اما وليوزوشا واو wenyewe ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه sisi hatuja kuwafaradhishia hatuja kuwajibishia kwamba wafanye uruhubani lakini wao wenyewe walizusha jambo hili. Kwa hiyo yule mwanamke akawa sasa ameangukia kwenye ibada, kuswali, kufunga, kusimama usiku wa hakadha, hana habari na mume tena. Kwa nini? Kwa sababu ameenda kwa mja mwema, akenda akapata mawaidha ambayo yamemrudisha kwenye haki. Sasa fitna za wanawake ziko namna hiyo. Kama huna ucha Mungu, basi jua utatumbukia kwenye hizo fitna. Ima uwe mcha Mungu wa hali ya juu namna hiyo, urudi kwenye kitabu na sunna, na upite njia waliopita salafu saleh kama hawa kina Muhammad bin Ishaq, kina Ubayd bin Umair na wengineo. Uyafuate maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam aliyotuhusia hasa sisi vijana, kwamba yoyote ambaye atapata bahati, atapata gharamati za kuweza kusimamia ndoa, kutoa mahari na mengineyo, basi naowe. Kama huwezi, basi funga, kwa sababu kufunga kutakufanya wewe upunguze shahawati, upunguze matamanio. Lakini pia kawaida mtu anayefunga huwa anajiepusha na mambo mabaya. Kalima hii siko mwenyewe peke yangu, nimesikia kuna ikhwa watakuwepo, wallahu aalam. Ni shekhe wetu Yusuf ameshakaribia, yuko hapa, Allah mhifadhi. Nimpishe naye hapa aje atoe faida kuhusiana na swala zima la an-nikah. Asa Allah subhanahu wa ta'ala, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha katika nafsi za vijana, wakawa ni wenye kupenda kuoa na kutanguliza masuala ya ndoa kuliko kutanguliza masuala ya kidunia. Maana mwingine anakuambia mimi sioi mpaka nifike umri wa miaka 35 bwana. Unaona? Kumbe mtu anaweza akaoa na mambo yake yakamwendea. Kwa hiyo nimpishe shekhe wetu, Allah muhifadhi, aweze kuja kutupa faida katika hilo. Wa nas'alullah tabarak wa ta'ala an yaj'alana min alladhina يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فليتفضل شيخنا.